Araika ao amin'ny fanambaranao ny fokory tompo, ary ny lalanao no aoka haninika ahy. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masonday Marka. Ny toko fahatelo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Indray andro dia lasa nankany amin'ny ranomasina niaraka tamin'ny mpianany Jesosy, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka azy. Ary maro koa no tany Jodesy Jerosalema sy tany Idome tany andafin'ny Jordany ary tamin'ny tany manodidina ny Tira Sidona no nankeo aminy no nihinandre ny nataony. Ary nilaza tamin'ny mpianany izy mba hanomana sambo kely hiandry azy eo noho ny habetsahany vahoaka, fa nirao dia poritin'ny olona izy. Fa nahasitrana olona betsaka izy ka nifanesika hanendry azy izay rehetra nananaretina. Ary raha nahita azy teo ny fanahy maloto dia miankohoka eo anatrehany ka niantso azy nanao hoe, ianao no zanak'Andriamanitra. Fa rarany sy rahonany mafy izy ireo mba tsy hanao izay ahafantarana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Dia izay ambarany masindahy Marka izay no mampiseho amintsika fa hiraka tokoa i Kristy, misionera, natao ho an'ny olon-drehetra. Tsy hoe ireo jody tao Palestina ihany no nanaraka azy fa ny olon-drehetra, eny fa na dia ireo nanohitra azy aza. Anisan'izany ny fanahy maloto izay niankohoka sy niaiky teo anatrehany ka nilaza hoe, ianao no zanak'Andriamanitra. Ny raha namonjy ny olona izy, anohitra ny ratsy, hanoka izay rehetra nananaretina dia nifanesika mba hositraniny. Marina fa gaga ny olona nahitany nataony, kanefa izay mihitsy ny targetran'Andriamanitra na ny rahany ny zanany. Jesosy dia mpamonjy, nahay nanetry tena, tsy mila indraindraina na hoe mila dera. Izany nahatonga azy handrara sy handraona ireto fanahy maloto mba tsy hanao izay ahafantarana azy. Toetra takiana mba hananan'ny mpanao ny asan'i Kristy izany ankehitriny. Anao ampoho mandrakariva ny asany rahanazy, tsy hisatry fanahy ary tsy tia sehoseho na hoe voninahitra, fa miaina sy mampiatra mandrakariva ny fanetreteny. Tsy tia sehoseho na hoe laza, fa miasa mpahanginana amin'ny fanohizana ny asa-pamonjena any rahanazy.